Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα το βράδυ θα έχουμε τη μεγάλη χαρά για τις επόμενες 2 ώρες να είμαστε κοντά σας με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είναι πολύ επίκαιρο, πολύ δυνατό, πολύ σημαντικό, το άγχος και η θεραπεία του. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο μας αγγίζει όλους. Και το συγκινητικό και το θαυμαστό είναι ότι πραγματικά ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι ο κατασκευαστής μας, είναι αυτός ο οποίος μας γνωρίζει, μας έχει κατασκευάσει, ξέρει την ψυχή μας, το σώμα μας, τις ανάγκες μας, είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά μπορεί να βάλει τη σωστή διάγνωση αλλά και τη σωστή θεραπεία σε ένα κόσμο ταραγμένο. Σε ένα κόσμο ο οποίος παραπέει μέσα στην αμφιβολία, μέσα στους φόβους, μέσα στις αγωνίες, στις ανησυχίες. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, θα τα πούμε βέβαια στη διάρκεια της εκπομπής. Οποιοσδήποτε ανοίξει ένα ραδιόφωνο, δει τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, από κάθε πλευρά έρχονται δυσάρεστες ειδήσεις. Όμως υπάρχει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και σήμερα το βράδυ, όπως είπαμε, το θέμα μας θα είναι το άγχος και η θεραπεία του. Κοντά μας σήμερα είναι ο Ματθαίος Οπέκος από την Εκκλησία της Καλυθέας, ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέστης Ηλιόπουλος, επίσης ο Αλέκος Οπεράκης. Στον ήχο είναι ο Μιχάλης Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Έχουμε όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη να ειρηνεύσει η καρδιά μας, να μπει βαθιά μέσα στο νου και στην καρδιά μας η φωνή του Κυρίου που λέει «Μη ταράτε την καρδιά σας, εις τον Θεό πιστεύετε και σε με πιστεύετε». Θα τα δούμε αυτά βέβαια μέσα από την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», αφού θα δώσουμε αρκετές γνώσεις, γιατί οι 2 από εμάς εδώ έχουμε κάποιες σχετικές γνώσεις, χωρίς να θέλουμε να υποκαταστήσουμε ειδικούς γιατρούς, αλλά θα δώσουμε τις γνώσεις από την νευροεπιστήμη, νευροφυσιολογία και την νευροανατομία, και θα δούμε πώς ο Λόγος του Θεού έρχεται να δώσει γνώσεις και απαντήσεις σε αυτά τα οποία κατατρέχουν το σημερινό άνθρωπο και στην προκειμένη περίπτωση το άγχος. Αφού είπα αυτά λοιπόν, θα παρακαλέσω τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο να μας δώσει το site της εκπομπής μας και την ηλεκτρονική της διεύθυνση.
Καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό για την εκπομπή που κάνουμε και απόψε. Να θυμίσουμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση στους φίλους ακροατές, την ιστοσελίδα μας που είναι στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr christianitypavlascience.gr, καθώς και το email, το οποίο είναι το science@christianity.gr.
Ωραία. Χαίρετε όλοι. Καταρχάς τον αδερφό τον Ματθαίο. Ματθαίο, καλησπέρα στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας. Πράγματι, ένα πολύ σοβαρό θέμα σήμερα. Όλα είναι σοβαρά, αλλά αυτό ιδιαιτέρως, όχι διότι θα το διερευνήσουμε εμείς, γιατί καταπιανόμαστε σήμερα εμείς με αυτό, αλλά γιατί αυτό καθ' αυτό είναι σοβαρό.
Αμήν.
Ένα πρόβλημα που μαστίζει τις δυτικές κοινωνίες, το δυτικό κόσμο, και αν όχι όλοι, στην τριπτική πλειοψηφία, άμεσα ή έμεσα, οπωσδήποτε απασχολείται με το θέμα αυτό. Ο Θεός να μας φωτίσει, να το παρουσιάσουμε και να το διερευνήσουμε έτσι εν Θεό και να προσπαθήσουμε και μέσα από το Λόγο του Θεού να δώσουμε και τις διεξόδους που ούτως ή άλλως έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος.
Μα το θαυμαστό είναι ότι σε οποιοδήποτε, ακόμα και τόσο εξειδικευμένο θέμα, ο Λόγος του Θεού που τον βλέπει κανείς, μάλλες είναι, ξέρω, ένα βιβλίο από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, είναι δυνατό να περιλαμβάνει απαντήσεις σε τόσο εξειδικευμένα θέματα με τέτοιο θαυμαστό και ακριβή τρόπο? Και όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί αυτό το βιβλίο είναι ο Λόγος του Θεού από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, είναι ο Λόγος του Θεού. Και αυτό έτσι να το καταλάβουμε μες στην καρδιά μας, να το αγαπήσουμε, να το ενστερνιστούμε, να τον εναγκαλιστούμε, λέει, είναι δέντρο ζωής εις τους εναγκαλιζομένους αυτήν, λέει, και δια τη σοφία μιλάει, που είναι ο Λόγος του Θεού, και μακάρι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Και η χαρά μας, ο πόθος μας είναι σε κάθε ελληνικό σπίτι να μπει ο Λόγος του Θεού και ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, για να έρθει αυτή η πολυπόθητη ειρήνη την οποία θέλει να δώσει ο Άρχοντας της ειρήνης, που είναι ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Δημήτρη, περνάμε και σε σένα.
Ευχαριστούμε τον Θεό και για σήμερα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Διαβάζουμε εδώ πέρα 2 στους 3 συνανθρώπους μας αναζητούν βοήθεια σχετικά με την καταπολέμηση του άγχους. Περίπου 121 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από κατάθλιψη. Περισσότεροι από 1 στους 3 εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσό στατιστικό που αντιστοιχεί σε περίπου 40 εκατομμύρια ανθρώπους, υποφέρει από εργασιακό άγχος. Και γι' αυτό οφείλεται πάνω από το 50% των απουσιών στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Και εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο το 16% και το 22% άνδρες γυναίκες αντίστοιχα έχουν καρδιακές παθήσεις, οι οποίες οφείλονται στο εργασιακό άγχος.
Ναι. Πράγματι, γιατί το άγχος έχει και επίδραση στο σώμα, όπως θα δούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού. Άγχος, λοιπόν, είναι η λέξη της εποχής. Με σωματικά ενοχλήματα, οι άνθρωποι στις συζητήσεις τους, δυστυχώς, όλο και περισσότερο συζητούν πράγματα τα οποία είναι αγχογόνα, και βλέπουμε γύρω μας τόσα πράγματα, από το ηφαίστειο το οποίο εξεράγει, από την εγκληματικότητα, από την επιθετικότητα, από τις ταλαιπωρίες μέσα στις οικογένειες, από την οικονομική ύφεση, την ανασφάλεια στην εργασία, τα παιδιά, όλα αυτά αποτελούν μια πηγή άγχους. Και οι άνθρωποι κουβεντιάζουν συνέχεια αυτά τα πράγματα ο ένας με τον άλλον και ανακυκλώνουν συνέχεια, πυροδοτούν το άγχος και το ανακυκλώνουν συνέχεια. Όμως θα θέλαμε ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος έτσι να μας δώσει μερικούς ορισμούς για να μπούμε σε κάποια σειρά και να αρχίσουμε να βλέπουμε το θέμα. Ανέστη μου, για πες μας, τι είναι καταρχάς το στρες και τι είναι το άγχος, πώς το καταλαβαίνουμε?
Καταρχήν να αναφέρουμε εισαγωγικά κάποια πράγματα τα οποία βέβαια είναι κοινώς γνωστά και διαπιστωμένα στη σημερινή κοινωνία, καθώς βλέπουμε τη, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες στο δυτικό κόσμο να έχουν γίνει πολύ μεγάλες αλλαγές στον οικονομικό, στον κοινωνικό τομέα, ιδεολογικές αλλαγές, και έτσι οι άνθρωποι σήμερα βλέπουμε ότι καθημερινά δέχονται νέα ερεθίσματα, βιώνουν νέες εμπειρίες, καλούνται να αφομοιώσουν νέες πληροφορίες, ακόμα να διαμορφώσουν νέα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά τους, διότι όπως ξέρουμε όλοι μας γινόμαστε στόχοι διαφημίσεων, καναλιών, περιοδικών lifestyle, για να, έτσι, να μας συστήσουν κάποιον τρόπο ζωής. Και μέσα από όλα αυτά τα ερεθίσματα που δεχόμαστε, το κάθε ένα από αυτά δίνει μια δική του άποψη και μια δική του γνώμη για το τι πραγματικά χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι πετυχημένος και ευτυχισμένος. Έτσι θέλω να πω ότι ο σημερινός άνθρωπος είναι πάρα πολύ εύκολο να μπερδευτεί, να χάσει τον αντικειμενικό στόχο του, ο οποίος θα τον οδηγήσει στην προσωπική του ευτυχία, και τελικά να γεμίσει με αυτό το οποίο αναφέρουμε ως άγχος. Να πούμε λιγάκι σχετικά με, με τους ορισμούς αυτής της κατάστασης, που είναι το στρες και το άγχος. Καταρχήν, το στρες είναι μια αγγλική λέξη και σημαίνει πίεση και μια εξωτερική πιεστική κατάσταση την οποία μπορεί να δεχτεί ο άνθρωπος. Ειδικότερα, ένας άνθρωπος λέμε ότι στρεσάρεται από μια εξωτερική ή εσωτερική δύναμη που του ζητάει να κάνει κάτι για το οποίο δεν είναι σίγουρος εάν έχει τις απαιτούμενες δυνάμεις, το χρόνο ή τις δεξιότητες για να τα καταφέρει. Συνεπώς, όλοι οι άνθρωποι καθημερινά βιώνουν μικρότερες ή μεγαλύτερες ποσότητες πίεσης, είτε από το εξωτερικό τους περιβάλλον, δηλαδή τη δουλειά τους, την οικογένειά τους, κάποια καθήκοντα, κάποιες δουλειές πρέπει να εκπληρώσουν, είτε από το εσωτερικό τους περιβάλλον τους, και θέλω να πω με αυτό τις αξίες τους, τη συνείδησή τους, αυτά τα οποία πιστεύουν ότι πρέπει σε αυτά να είναι συνεπείς και ολοκληρωμένοι, πετυχημένοι, για να μπορέσουν τελικά να θεωρηθούν ότι πέτυχαν το σκοπό τους. Όμως υπάρχει μια διαφοροποίηση για το κατά πόσο αυτό το οποίο ονομάζουμε στρες, και αναφέρουμε ότι είναι οι παράγοντες οι οποίοι προκαλούν κάποια πίεση στον άνθρωπο, έχει κάποια διαφορά με την έννοια του άγχους. Το άγχος συγκεκριμένα αναφέρεται στο πόσο κάποιος βιώνει απειλητικές αυτές τις αξιώσεις του περιβάλλοντος του.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ναι μεν δέχεται αυτές τις εξωτερικές πιέσεις, τις απαιτήσεις στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει, αλλά το θέμα αν θα του προκαλέσει το στρες άγχος είναι κατά πόσο ο ίδιος αισθάνεται τον εαυτό του ικανό να ανταπεξέλθει σε αυτές τις καταστάσεις.
Δηλαδή, Ανέστη μου, το στρες είναι κάποιο ερέθισμα εξωτερικό.
Ακριβώς.
Ή ακόμα και από τον χώρο της φαντασίας, ή ακόμα διάφορων απαιτήσεων κοινωνικών, ή κάτι πιο συγκεκριμένο. Ξαφνικά βλέπεις κάποιον οπλισμένο να σε απειλεί, ή ακούς έναν εθόρυβο, ακούς ή μυρίζει μια μυρουδιά ή ένα καπνό, ξέρω εγώ, κάτι εξωτερικό. Αυτό είναι το στρες. Είναι το αγχογόνο ερέθισμα.
Ακριβώς.
Και το πόσο ο άνθρωπος το βιώνει είναι πλέον προσωπικό. Αλλά το άγχος πλέον είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώνεις το ερέθισμα το οποίο είναι το στρες.
Ακριβώς. Ουσιαστικά δηλαδή αισθάνεται την ύπαρξη μιας, μιας ανισορροπίας, θα λέγαμε, ανάμεσα στις απαιτήσεις που καλείται να ικανοποιήσει και στους πόρους, τις δυνάμεις, τις οποίες αισθάνεται ότι διαθέτει για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές. Αυτή η ανισορροπία μεταξύ των, των δύο καταστάσεων του γεννάει μέσα από αυτή την εσωτερική ένταση που βιώνει ως άγχος.
Μάλιστα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν δεις και ένα ρέθισμα εξωτερικό, ξέρω εγώ, δεις μπροστά σου ένα σκυλάκι μικρό, ας πούμε, και δεν το φοβάσαι, λες, δεν το βιώνεις άγχος. Άμα δεις ένα τεράστιο σκύλο απειλητικό, εκεί βέβαια αισθάνεσαι άγχος, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσεις. Έτσι, απλά να το καταλάβουμε.
Σε κάθε στρεσογόνο παράγοντα, γιατί πρέπει να εδώ πέρα ότι υπάρχουν οι φυσιολογικοί μηχανισμοί στον άνθρωπο, τους οποίους θα αναλύσουμε και πιο μετά, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την
επιβίωση
και διόνυση του ήθους, δηλαδή είναι απαραίτητοι για να μπορούμε να ζούμε. Χωρίς τους μηχανισμούς όλους αυτούς δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να υφίσταται. Mm-hmm. Γιατί σε κάθε απειλητικό σήμα εκείνος δεν θα εκλάμβανε τον κίνδυνο και θα αντιδρούσε χαλαρά, ενώ θα έπρεπε να τρέξει, να αντιδράσει σύντομα. Σε κάθε παράγοντα στρες υπάρχει η άμεση βραχυπρόθεσμη αντίδραση του οργανισμού που είναι ο φόβος. Το οποίο είναι φυσιολογικό. Εκείνη τη στιγμή ξαφνικά θα δούμε, ας πούμε, βλέπεις, περπατάς στο δάσος και βλέπεις κάτι που μοιάζει με φίδι. Αμέσως θα δούμε κάποιες αντιδράσεις στον οργανισμό που γίνονται και αυτός είναι ο φόβος που το σώμα αντιδράει έτσι ώστε είτε να ενεργήσει.
Μάλιστα.
Να ενεργήσει, είτε αντιμετωπίζοντας, είτε διαφεύγοντας τον κίνδυνο.
Μάλιστα.
Τώρα, αν αυτή τη στιγμή που φύγει ο κίνδυνος, δηλαδή καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι φίδι και περάσει αρκετή ώρα και υποχωρήσει το αίσθημα του φόβου, αισθανόμαστε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και παραμένουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της απειλής μέσα μας και συνεχίζει η ταχυκαρδία, ο υδρότας, όλα αυτά που λέμε, ας πούμε, συνεχίζουν σε ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το λεγόμενο άγχος.
Άρα η διαφορά μεταξύ του φόβου και του άγχους έχει να κάνει εν πολλής και στη χρονική διάρκεια την οποία βιώνουμε το πρόβλημα. Ο φόβος είναι κάτι βραχυπρόθεσμο δηλαδή, ενώ το άγχος είναι κάτι το πιο μακροχρόνιο και σε μερικούς γίνεται και χρόνιο.
Χρόνιο και μόνιμο.
Και μόνιμο.
Ώστε λοιπόν θα λέγαμε, ας πούμε, ότι ένα εργαλείο βιολογικό που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο προκειμένου να προστατεύει τον εαυτό του είναι όλος αυτός ο μηχανισμός
που θα τον, πούμε.
Που θα τον εξηγήσουμε στη συνέχεια, πλην όταν αυτό έχει διάρκεια και γίνεται υπερλειτουργία, ας πούμε, αυτού του μηχανισμού, τότε τελικά προκαλείται το άγχος. Εγώ απλά ήθελα να περάσω έτσι να υπογραμμίσω κάτι που είπε ο Ανέστης, εάν προσέξατε στο πρώτο μέρος της εισαγωγής του, ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό που είπε ο Ανέστης είναι και είναι πράγματι μια μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι ότι στο μικρό κόσμο, ας το πούμε, του καθενός μας, φαίνεται ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ένας δρόμος ο οποίος οδηγεί στην προσωπική μου ευτυχία, δηλαδή που καταλαβαίνω ότι παίρνοντας αυτόν τον δρόμο θα γίνω ευτυχισμένος, ή δεν το καταλαβαίνω και ακολουθώ έναν δρόμο τον οποίον οι άλλοι μου συστήνουν ότι θα με φέρει στην ευτυχία. Και αυτοί οι άλλοι είναι το marketing, τα μέσα ενημέρωσης, ό,τι πουλάει. Η κοινωνική εισήγηση.
Η άγνοια.
Σαφώς, οπωσδήποτε, γιατί κυρίως από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα. Και νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, το οποίο και αυτό θα το διερευνήσουμε στη συνέχεια. Έτσι, δηλαδή να δούμε ποια είναι τελικά η οδός που θα σε φέρει στην προσωπική σου σωτηρία και ποια είναι η οδός που είναι με πολύ γυαλιστερό, ας πούμε, περιτύλιγμα και με πολύ χρωμαφώτα.
Το συγκλονιστικό είναι ότι για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο τραγικά επίκαιρο και πιεστικό, ο Λόγος του Θεού έχει απάντηση. Αυτό θέλουμε να πούμε σήμερα στους αγαπητούς φίλους ακροατές. Ότι με το Λόγο του Θεού δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Με το Λόγο του Θεού ο άνθρωπος καλείται πραγματικά να ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή μέσα σε αυτή την κοινωνία την οποία ζούμε. Δεν είναι δηλαδή μια ουτοπία ο Λόγος του Θεού, ότι ξέρεις κάτι, θα ασπαθείς το Ευαγγέλιο και ξαφνικά θα έχεις μια ρόδινη ζωή, δεν θα έχεις καθόλου στρεσογόνα ερεθίσματα απ' έξω, θα ζεις μέσα σε ένα ρόδινο περιβάλλον. Δεν είναι αυτό. Αλλά η δύναμη του Λόγου του Θεού είναι ακριβώς αυτό, ότι θα σου δώσει τη δύναμη να ζεις μια ευτυχισμένη και ειρηνική ζωή και να γίνεσαι και ένα ευλογημένο παράδειγμα στους ανθρώπους δίπλα, οι οποίοι σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όσο ποτέ άλλοτε, έχουν ανάγκη να δουν ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν τα ίδια, ίσως και μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί πραγματικά ο χριστιανός δι' απολών θλίψεων εισέρχεται μες στη Βασιλεία των Ουρανών, Και όμως βλέπουν τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή των χριστιανών, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία και τα υπόλοιπα.
Αυτό μου θυμίζει αυτό που είπε ο Χριστός στην προσευχή του. Λέει, Πατέρα, δεν παρακαλώ να βγάλεις αυτός από τον κόσμο, αλλά να φυλάξεις αυτούς μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, δεν παρακαλώ να τους βγάλεις αυτούς από όλα τα ερεθίσματα, τις καταστάσεις, τις δυσκολίες, την οικονομική θέση, όλη τη βιώνουμε αυτό. Mm-hmm. Και λέει ο Κύριος μας στο ΙΕ προηγουμένως, λέει, θα έρθείτε, λέει, εγώ νίκη στον κόσμο και θέλετε νικήσεις.
Αμήν.
Επίσης, συγγνώμη που σας
κόβω,
αδερφέ μου, απλά επειδή αναφέρατε ότι η οδός που προτείνει ο Λόγος του Θεού δεν είναι μια ουτοπική οδός όπου πράγματι ο χριστιανός θα περπατάει σε ένα ρόδινο δρόμο που όλα θα είναι λυμένα. Θα δέχεται, όπως είπατε, τους στρεσογόνους παράγοντες, αλλά ο Λόγος του Θεού βέβαια έχει και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση κάθε φορά που περνάω από αυτό το εδάφιο της Αγίας Γραφής που μας λέει ο Απόστολος Παύλος «Χαίρεται και πάλιν θέλω υπή χαίρεται». Πόσο δηλαδή σημαντικό είναι και για τον ίδιο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ως παιδιά Του, ως χριστιανοί, μέσα στη ζωή μας να βιώνουμε αυτή τη χαρά. Και επειδή δημιουργείται πολλές φορές η εντύπωση ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ζήσει αγία ζωή είναι, όπως βλέπουμε και σε κάποιες απεικονίσεις, ένας έτσι δυστυχισμένος σκυθροπός που περπατάει με το κεφάλι σκυφτό, στεναχωρημένος. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Μπορεί να δέχεται εξωτερικά θλίψη, δύσκολες συνθήκες, αλλά ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος έχει να δώσει τη δύναμη, θα τα δούμε βέβαια παρακάτω αυτά, ώστε να μπορεί να βιώνει τη χριστιανική αυτή ζωή, το στενό και το θλιμμένο δρόμο, με τα χαράς.
Πάρα πολύ ωραία. Αφού λοιπόν κάναμε αυτές τις διευκρινήσεις και την αρχική τοποθέτηση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θέλω να περάσουμε σιγά σιγά στην ανάλυση αυτών των μηχανισμών, τους οποίους τα τελευταία χρόνια, οπλισμένοι με πολύπλοκα και πανάκριβα μηχανήματα, η επιστήμη προσπάθησε και εν πολλοίς έχει καταφέρει να διερευνήσει. Τους μηχανισμούς δηλαδή, τους νευρικούς, μέσω των οποίων μεταφέρονται τα στρεσογόνα ερεθίσματα στον άνθρωπο, στον εγκέφαλο του ανθρώπου, στο σώμα του ανθρώπου μετά. Βέβαια, η μελέτη δεν έγινε σε ανθρώπους, οι μελέτες οι πολλές, με αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες, με ποζιτρόνια, με ηλεκτρονικά μικροσκόπια, με αναλύσεις ορμονών κλπ. Έγινε πρώτα-πρώτα σε μικρά πειραματόζωα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σε ποντικάκια, ας πούμε, να το καταλάβουμε, τα υποβάλανε σε διάφορα στρεσογόνα ερεθίσματα. Και από εκεί και πέρα τα μελετούσαν να δούνε τι επίδραση έχει στα διάφορα μέρη του εγκεφάλου τους. Θα θέλεις, Δημήτρη, να μας πεις δύο λόγια πάνω σε αυτά.
Ωραία. Χρειάζεται τα πειράματα, περίπου έτσι να καταλάβουμε που κάνανε, θέταν ένα ποντίκι σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Και κάθε φορά που του δίνανε ένα οπτικό, ας πούμε, σήμα, δηλαδή κάθε φορά που ανάβει ένα λαμπάκι, παράλληλα υποβάλανε στο ποντίκι ένα μικρό ηλεκτροσόκ, το λέγαμε. Οπότε, με την πάροδο του χρόνου, μετά από κάποιες μέρες, το ποντίκι είχε μάθει ότι με το που έβλεπε το λαμπάκι, αυτό σήμαινε ταυτόχρονα και ένας πόνος πάνω του. Οπότε έφτασε στο σημείο το ποντίκι, κάθε φορά που έβλεπε το λαμπάκι να ανάβει, παρόλο πολλές φορές δεν λάμβανε το ηλεκτροσόκ, mm-hmm. το ίδιο να φοβάται, οπότε να καταλήγει να ζει με ένα άγχος, μήπως δει και το λαμπάκι να ανάβει. Κατόπιν σκοτάλανε το πειραματόζω και λαμβάνανε φέτες από τον εγκεφαλό του, οι οποίες αναλύανε σε ορμονικό επίπεδο, και από εκεί έχουμε τις πληροφορίες κυρίως για τα μονοπάτια που θα εξηγήσουμε.
Ας τα πούμε τα μονοπάτια αυτά όμως.
Λοιπόν, με όσο πιο απλά λόγια μπορώ να πούμε, από τις αυτές αισθητήρες απολύξεις ανθρώπου, είτε αυτό είναι ένα οπτικό ερέθισμα, είτε είναι
η αφή. Οι αισθήσεις, ναι, είναι πέντε.
Ακριβώς. Είναι η αφή, η όραση, η όσφρηση.
Η αφή, αυτό που αισθανόμαστε με την αφή.
Η όσφρηση, αυτό που μυρίζουμε.
Μυρίζουμε, ναι.
Το οπτικό, αυτό που βλέπουμε.
Μάλιστα.
Ακοή.
Είναι η ακοή
και η γεύση.
Και η γεύση.
Μάλιστα.
Οπότε οποιοδήποτε από αυτούς τους παράγοντες που μπορεί να τον εκλάβει ο άνθρωπος σαν πιθανό κίνδυνο.
Βλέπω δηλαδή κάτι. Βλέπω έναν άνθρωπο που να με απειλεί με ένα πιστόλι.
Ακριβώς. Ή ακούω ένα κρότο.
Ακούω ξαφνικά ένα παράξενο κρότο μέσα στο σπίτι μου.
Ωραία. Αυτό το σήμα έρχεται και πρώτα περνάει από δύο μονοπάτια. Λοιπόν, το πρώτο μονοπάτι από το οποίο περνάει στον εγκέφαλο είναι το σύντομο μονοπάτι, και το οποίο ως στόχο έχει την άμεση εκδήλωση ενός συναγερμού και τη διέγερση όλου του σώματος για να ανταποκριθεί στον επικείμενο κίνδυνο. Πιο αναλυτικά, ο εγκέφαλος αυτόματα χρησιμοποιεί αυτή την επίγουσα και ταχεία σύνδεση για να πάει το ερέθισμα στο κέντρο του φόβου, όπως λέγεται, στον εγκέφαλο που είναι η αμυγδαλή.
Όχι αμυγδαλές αυτές που έχουμε.
Ναι, είναι στο κέντρο ακριβώς του εγκεφάλου ένας πυρήνας, εγκεφαλικός πυρήνας, ο οποίος συνδέεται γενικώς με τα συναισθήματα και ένα από αυτά είναι και ο φόβος. Όταν λοιπόν η αμυγδαλή διαγερθεί από το εισερχόμενο σήμα, στέλνει ένα γενικευμένο σήμα συναγερμού, όπως είπαμε, σε όλο το σώμα, που ενεργοποιεί πολλές άλλες εγκεφαλικές δομές, με αποτέλεσμα να έχει οργανισμός, να εκλαμβάνει ο οργανισμός ένα γενικό, την κλασική απόκριση φόβου. Που σημαίνει τι, είναι ετοιμάζεται όλος ο οργανισμός να αντιμετωπίσει τον επικείμενο κίνδυνο.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι με ταχυκαρδία.
Πιο σιγά λιγάκι. Δεν το καταλάβουμε και οι κροατές.
Αυξάνει μέσω του.
Θα μας τα πει και ο Ανέστη μετά.
Συμπαθητικού συστήματος την ταχυκαρδία. Δηλαδή αυξάνουν οι παλμοί της καρδίας ώστε να.
Ανεβαίνει η αρτηριακή πίεση.
Ένα περισσότερο οξυγόνο για να αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα η μία στην επίγουσα κατάσταση. Αυξάνει η αναπνοή. Έχουμε αυξημένη αρτηριακή πίεση για να διοχετευτεί το αίμα καλύτερα στις απολύξεις. Έχουμε έκκληση μεγάλων ποσοτήτων αδρεναλίνης. Είναι το κλασικό αυτό που νιώθουμε όταν αισθανόμαστε ένα φόβο, μια έκκληση, μιας.
Χλωμιάζει κιόλας ο άνθρωπος στην ώρα εκείνη, γιατί φεύγει αίμα με την αδρεναλίνη από το δέρμα και κατευθύνεται στους μυς.
Η αδρεναλίνη έχει σκοπό να διεγείρει τους μυς. Θα δούμε με τα πινεφρύδια.
Αυξάνει το ζάχαρο μετά με τις ορμόνες των επινεφρυδίων. Την κορτιζόνη, αυξάνει η κορτιζόνη.
Έχουμε αυτό που λέμε
θα μας τα πει ο Ανέστης, θα λεπτομερώς.
Όλα αυτά λοιπόν έχουν σαν αποτέλεσμα να ετοιμαστεί όσο γίνεται καλύτερα ο οργανισμός. Δηλαδή κλείνουν όλες εκείνες τα μέρη, το στομάχι, όλα αυτά τα οποία θα έχουν απώλεια ενέργειας. Mm. Και όλος ο οργανισμός στρέφεται στο πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την επίγουσα αυτή η κατάσταση. Το οποίο γίνεται ταχεία και άμεσα. Mm-hmm. Το φοβερό με το μονοπάτι αυτό είναι ότι. Όλα αυτά τα παραπάνω συμβαίνουν πριν καν το μυαλό συνειδητοποιήσει ότι όντως μύρισε, άκουσε ή άγγιξε κάτι επικίνδυνο. Δηλαδή πριν η απειλή γίνει συνειδητή, ο οργανισμός έχει αντιδράσει για να καταπολεμήσει ταχύτατα. Άρα όλα αυτά γίνονται ασυνείδητα. Βιώνεις κανένα φούντομα πριν καν καταλάβεις τι γίνει.
Δηλαδή με λίγα λόγια, ότι αν περπατάς στο δάσος και ξαφνικά δεις μπροστά σου ένα ραβδί που το νομίζεις ότι είναι φίδι και το βάλεις στα πόδια. Αυτό οφείλεται στην αμυγδαλή σου.
Ακριβώς.
Ότι το οπτικό ερέθισμα, προτού καν το επεξεργαστεί ο εγκέφαλος και το αναλύσει και δει την υφή του και τη σύνθεσή του και αν κινείται ή δεν κινείται και το αναπείρα τελικά είναι ή δεν είναι φίδι, ενεργοποιήθηκε μέσω της οπτικής οδού η αμυγδαλή, η οποία έδωσε σήμα σε όλο το σώμα, θα μας πει ο Ανέστης λεπτομερώς, γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Σε όλο το σώμα, από την καρδιά, τους πνεύμονες, τις νευρικές απολύξεις, τα επινεφρίδια, το έντερο, έδωσε την εντολή, τρέξε και φύγε.
Ή μείνε και πάλεψε.
Ταυτοχρόνως.
Λοιπόν, ταυτόχρονα, αυτό καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι προφανώς ο Θεός το έχει βάλει στον άνθρωπο, καλύτερα να πανικοβάλεις λίγο πιο συχνά, παρά να πεθάνεις. Είναι προφανές το θέμα. Λοιπόν, από την άλλη υπάρχει το μεγαλύτερο μονοπάτι, το οποίο έχει να κάνει με τη συνειδητή εντύπωση του φαινομένου και κατανόηση των όλων των παραμέτρων. Έτσι, όταν ενεργοποιηθεί η αντίδραση φόβου, το οποίο έχει γίνει ήδη, το μυαλό αρχίζει να συνειδητοποιεί και να ελέγχει τις πληροφορίες. Δηλαδή αρχίζει τώρα το μυαλό να εκλαμβάνει.
Όχι το μυαλό, ο φλοιός του εγκεφάλου. Δηλαδή το μονοπάτι το οποίο ήρθε από την όραση και πήγε στην αμυγδαλή. Από ταυτοχρόνως πηγαίνει και προς τον φλοιό του εγκεφάλου. Ο φλοιός είναι το εξωτερικό μέρος του εγκεφάλου, εκεί που σκεφτόμαστε, εκεί που κάνουμε τις συνδέσεις.
Λοιπόν, μερικές αισθητικές πληροφορίες, αντί να ταξιδέψουν κατευθείαν προς την αμυγδαλή, διανύουν ένα μεγαλύτερο κυκλικό δρόμο μέσα από το θάλαμο. Ο θάλαμος είναι το κέντρο επεξεργασίας των αισθητικών πληροφοριών.
Μάλιστα.
Και κατόπιν πάνε στον εγκεφαλικό φλοιό. Ο οποίος είναι το εξωτερικό στρώμα των εγκεφαλικών κυττάρων.
Αυτές οι γραμμές που βλέπουμε
που μοιάζουν με το καρύδι που βλέπουμε.
Μάλιστα.
Οι οποίες οφείλονται γενικώς και για την συνειδητοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων. Mm-hmm. Ο φλοιός λοιπόν αναλύει όλα τα δεδομένα που εκλαμβάνει μέσα από τις διάφορες αισθήσεις και αποφασίζει κατόπιν αν όντως η απόκριση φόβου που γέννησε η αμυγδαλή είναι δικαιολογημένη και απαραίτητη ή όχι. Mm-hmm. Αν όντως εκλάβει από τις πληροφορίες ότι είναι δικαιολογημένη, τότε ειδοποιεί την αμυγδαλή να συνεχίσει να ενεργοποιεί το σώμα ώστε να παραμείνει σε κατάσταση συναγερμού. Αν κρίνει όμως ο φλοιός ότι δεν είναι δικαιολογημένη η απόκριση και ότι το κίνδυνος τελικά δεν ήταν πραγματικός, τότε ο φλοιός καταστέλει την αμυγδαλή. Άλιστα. Και το σώμα επιστρέφει ταχύτητα στη φυσιολογική κατάσταση.
Θα συνεχίσουμε σε αυτά. Δεν ξέρω, καθώς τα άκουγα αυτά τα πράγματα, θυμάμαι αυτά που τα λόγια του ψαλμοδού λέει: φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Πόσο θαυμάσια μας έχει πλάσει ο Κύριός μας, και θα δούμε αυτός ο οποίος μας έχει πλάσει έτσι, πόσο θέλει και μέσα από όλα αυτά να μας δώσει τη χαρά και την ειρήνη τη δική του μες στην καρδιά μας. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε και πάλι κοντά σας.